η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε τι θα συνέβαινε εάν τη στιγμή που πραγματοποιούνταν ήδη πλήβομιστική επίθεση στην Άγκυρα, στη θέση του Ερντογάν βρισκόταν ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Αναζητούμε Ισλαμιστές τρομοκράτες που ενισχύονται από το κοσμικό κράτος και Ισλαμικές κυβερνήσεις που είναι πιο δυτικές και από την Ουάσιγκτον. Επιστρέφουμε σε μια τρομοκρατική επίθεση που συντάραξε την Τουρκία πριν από σχεδόν μια δεκαετία και φοβόμαστε ότι είναι καρμπών με την επίθεση στην Άγκυρα. Και ύστερα αλλάζουμε εντελώς θέμα και κλίμα. Φοβόμαστε ότι το δικαίωμα να έχεις ένα όπλο στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η παρακαταθήκη μιας επανάστασης. Ρωτάμε γι' αυτό τον Κάρολο Μάρξ, τους Μαύρους Πάνθηρες, αλλά και τον Μέριλιν Μάνσον. Έχουν περάσει λίγες μόλις ώρες μετά τη διπλή επίθεση αυτοκτονίας στην Άγκυρα, όταν ο επικεφαλής του φιλοκουρδικού κόμματος HDP, Σελαχατίν Ντεμιρτάς, εξαπολύει την πρώτη επίθεση του απέναντι στην τουρκική κυβέρνηση.
Άγκαρα, Τουρκία'nın başkenti. Kuş uçsa devletin haberi olur. Kuş uçsa. İstihbaratın en güçlü olduğu şehir.
Η Άγκυρα είναι η πρωτεύουσα της Τουρκίας. Ακόμη και ένα πουλί να πετάξει, οι μυστικές υπηρεσίες του κράτους το γνωρίζουν. Γίνεται μια συγκέντρωση με 100.000 άτομα και δεν λαμβάνονται μέτρα ασφαλείας. Δεν υπάρχει ούτε ένας αστυνομικός στα γύρω στενά. Όταν όμως κάνουν τις δικές τους συγκεντρώσεις, τα μέτρα ασφαλείας ξεκινούν σε απόσταση 10 εκατομμικών τετραγώνων. Υπό αυτή την έννοια, ήταν το κράτος που άφησε τους διαφοβιστές να φτάσουν σε αυτή την ελληνική συγκέντρωση. Ούτε έλεγχος υπήρχε, ούτε κυβέρνηση ήταν εκεί. Κανένας.
Ne kontrol var, ne güvenlik var, hiçbir şey.
Και μόνο η κατηγορία ότι οι αρχές ασφαλείας ήταν προκλητικά απούσες από μια τέτοια συγκέντρωση, παρά τις προηγούμενες επιθέσεις που είχαν δεχθεί αριστεροί και Κούρδοι διαδηλωτές, είναι αρκετή για να προκαλέσει υποψίες για το ρόλο των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Οι ειδήσεις που θα έφταναν όμως τις επόμενες ημέρες έδιναν περισσότερη τροφή για σκέψη και για οργή.
Police have identified the two suicide bombers. Both are thought to belong to the Islamic State group.
Η αστυνομία ταυτοποίησε τους δύο βομβιστές αυτοκτονίας που πιστεύεται ότι ανήκουν στο Ισλαμικό κράτος. Ο πρώτος, ο Γιουνούς Εμρέ Αλάγκος, είναι ο μεγαλύτερος αδερφός του βομβιστή που σκότωσε 33 άτομα τον Ιούλιο. Ο δεύτερος ύποπτος, ο Μέρ Ντενίς Ντουντάρ, παρακολουθούνταν από τις μυστικές υπηρεσίες της Τουρκίας αφού ταξίδεψε στη Συρία το 2013 και το 2014. Ο πατέρας του δήλωσε ότι είχε προειδοποιήσει την αστυνομία για το γιο του, αλλά αυτή τον απελευθέρωσε αφού του έκαναν μερικές ερωτήσεις.
Στην Τουρκία, αν είσαι αντικαθεστωτικός δημοσιογράφος, μπορεί να περάσεις αρκετά χρόνια της ζωής σου στη φυλακή. Εάν όμως είσαι ύποπτος τρομοκρατικών ενεργειών και συνδέεσαι με τζιχαντιστές, συνήθως την γλιτώνεις με μια εξακρίβωση στοιχείων. Όσοι παρακολουθούσαν τα τελευταία χρόνια τις εξελίξεις στη Συρία γνωρίζουν ότι η Τουρκία λειτουργούσε σαν ένας μεγάλος υποστηρικτής του Ισλαμικού κράτους και άλλων οργανώσεων τζιχαντιστών. Τα έλεγε άλλωστε και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζο Μπάιντεν σε μια κρίση ειλικρίνειας για την οποία στη συνέχεια χρειάστηκε να ζητήσει συγγνώμη από την Άγκυρα.
Our allies in the region were our largest problem in Syria.
Το μεγαλύτερο μας πρόβλημα σε σχέση με τη Συρία είναι οι σύμμαχοί μας στην περιοχή. Καταρχήν οι Τούρκοι, που είναι πολύ καλοί μας φίλοι, και οι Σαουδάραβες και τα Εμμυράτα. Ξέρετε τι έκαναν? Στην προσπάθειά τους να ανατρέψουν τον Ασάντ, έδιναν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια και χιλιάδες τόνους όπλων σε οποιονδήποτε ήταν διατεθειμένος να τον πολεμήσει. Μόνο που τα όπλα κατέληγαν σε οργανώσεις όπως η Αλ Νούσρα, η Αλ Κάιντα και εξτρεμιστές τζιχαντιστές που έρχονταν από άλλες περιοχές του κόσμου. Of jihadis coming from other
parts of the world. Ο Τζο Μπάιντεν είχε απόλυτο δίκιο. Παρέλειψε όμως να σημειώσει ότι ρόλο συντονιστή σε αυτή την επιχείρηση έπαιζε η Αμερικανική CIA, όπως είχαν αποδείξει παλαιότερα οι New York Times. Αυτή η θέση του Biden όμως, ότι κάτι καλοί Ισλαμιστές ενισχύουν κάτι κακούς Ισλαμιστές, άρχισε να κυριαρχεί στα δυτικά μέσα ενημέρωσης. Αυτό που κανένας δεν ήθελε να θυμάται είναι ότι η Τουρκία ενίσχυε το πολιτικό Ισλάμ κυρίως όταν είχε στην εξουσία ανθρώπους που κοιτούσαν προς την Δύση και όχι προς την Ανατολή. Μια ιστορία που μας φέρνει πίσω στις αρχές του προηγούμενου αιώνα με ολίγον beat από τον τωρινό αιώνα. Ο ρητόρας που ακούτε είναι ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ στη σημαντικότερη ομιλία της ζωής του, στο περίφημο Νουτούκ. Εδώ με μουσική υποβοήθηση από τον DJ Φέστο. Όχι τον DJ Tiesto που μας τα πήρε για να παίζει μουσική στους Ολυμπιακούς Αγώνες, τον DJ Φέστο που είναι Τούρκος. Στο Νουτούκ πάντως που μας ενδιαφέρει, ο Ατατούρκ περιγράφει τα στάδια δημιουργίας του κοσμικού κράτους της Τουρκίας από τον απελευθερωτικό αγώνα του 1919 μέχρι το 1923. Μόνο που σε αυτή τη διήγηση παραλείπει μία μικρή λεπτομέρεια. Ότι και αυτός, όπως και πολλοί προκάτοχοί του, χρησιμοποίησαν το Ισλάμ ως εργαλείο για την επιβολή της κυριαρχίας τους. Το 1919, ο Ατατούρκ, προκειμένου να κινητοποιήσει τις μάζες στις απομακρυσμένες περιοχές της Τουρκίας, υποστήριζε ότι μάχεται για τη διάσωση του Σουλτανάτου και του Χαλιφάτου από τις ξένες δυνάμεις. Ο πατέρας της κοσμικής Τουρκίας καλούσε τους πολίτες σε ιερό πόλεμο. Αυτό που ορισμένοι αποκαλούν τζιχάντ. Στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, αρκετοί από τους επίγονους του Ατατούρκ στην Τουρκία θα χρησιμοποιήσουν το Ισλάμ, άλλοτε σαν ανάχωμα στην άνοδο της αριστεράς και άλλοτε απέναντι στον κουρδικό εθνικισμό. 12 Σεπτεμβρίου 1980. Στην Άγκυρα και την Κωνσταντινούπολη συμβαίνουν τα τυπικά. Άρματα μάχη στους δρόμους, κατάληψη κυβερνητικών κτηρίων, εκατοντάδες συλλήψεις αντιφρονούντων και ούτω καθεξής. Το πραξικόπημα του 1980 εξυπηρετούσε οικονομικούς και γεωστρατηγικούς στόχους. Σε οικονομικό επίπεδο επέτρεψε την επιβολή του νεοφιλελεύθερου μοντέλου της Μάργαρετ Θάτσερ και του Ρόναλντ Ρίγκαν. Ένα μοντέλο που δοκιμάστηκε αρχικά κάτω από τις ερπίστριες του δικτάτορα Πίνοσέτ και ήρθε στην Ευρώπη κάτω από τις ερπίστριες του Τούρκου δικτάτορα Εβρέν. Μόνο που μαζί με τον νέο φιλελευθερισμό, οι Τούρκοι στρατηγοί θα φέρουν στο προσκήνιο και το πολιτικό Ισλάμ. Εκείνη την εποχή αναζητούν ένα ανάχωμα στην άνοδο της αριστεράς, αλλά και στους Κούρδους. Και έτσι ακολουθούν μια δοκιμασμένη συνταγή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ενισχύουν εξτρεμιστικές ισλαμικές ομάδες. Αυτές τους τις επιλογές όμως θα έρθει κάποια στιγμή που θα πρέπει να τις πληρώσουν. Θα τα πούμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα, αφού αφήσουμε τους Κέικ να οικοδομήσουν τη δική τους θρησκεία. We are building a religion, we are building it bigger. We are widening the corridors and adding more lanes. We are building a religion, a limited edition. We are now accepting callers for these pendant keychains. To resist it is useless, it is useless to resist it. His cigarette is burning, but he never seems to ash. He is grooming his poodle, he is living comfort eagle. You
can meet at his location, but you'd better come with cash. Now his hat is on backwards, he can show you his tattoos. He's in the music business, he is calling you dude. Now today is tomorrow, and tomorrow today, and yesterday is weaving in and out. And the fluffy white lines that the airplane leaves behind are drifting right in front of the waning of the moon. He is handling the money, he's serving the food. He knows about your party, he is calling you dude. Yeah, do you believe in the one big sign? The double wide shine on the boot heels of your prime. Doesn't matter if you're skinny, doesn't matter if you're fat. You can dress up like a sultan in your onion head hat. We are building a religion, we're making a brand. We're the only ones to turn to when your castles turn to sand. Take a bite of this apple, Mr. Corporate Events. Take a walk through the jungle of cardboard shanties and tents. Some people drink Pepsi, some people drink Coke. The wacky morning DJ says democracy's a joke. He says, now do you believe in the one big song? He's now accepting callers who would like to sing along. He says, do you believe in the one true edge? By fastening your safety belts and stepping towards the ledge. He is handling the money, he is serving the food. He is now accepting callers, he is calling me dude. Do you believe in the one big sign? The double wide shine on the boot heels of your prime. There's no need to ask directions if you ever lose your mind. We're behind you, we're behind you. And let us please remind you, we can send a car to find you if you ever lose your way. We are building a religion. We are building it bigger. We are building a religion, a limited edition. We are now accepting callers for these beautiful.
Στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου συζητάμε για την υπόγεια στήριξη που παρήχε το κοσμικό κράτος της Τουρκίας σε ακραίες ισλαμικές οργανώσεις όταν ήθελε να τις χρησιμοποιήσει εναντίον εσωτερικών και εξωτερικών εχθρών. Η συνταγή είναι γνωστή και δοκιμασμένη από πολλές χώρες της Δύσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έστησαν το φαινόμενο Οσάμα Μπιν Λάντεν, ενισχύοντας τους Μουτζαχεντίν στο Αφγανιστάν τη δεκαετία του 80. Το Ισραήλ ανέχθηκε ή ενίσχυσε τη δημιουργία της Χαμάς όταν αναζητούσε ένα ανάχωμα στην αριστερή οργάνωση Φατάχ του Γιασέρ Αραφάτ. Από την Αλγερία μέχρι την Νοτιοανατολική Ασία, αρκετές φιλοδυτικές κυβερνήσεις αποφάσισαν να βγάλουν το τζίνι του ισλαμικού εξτρεμισμού από το μπουκάλι του. Και ύστερα από λίγα χρόνια διαπίστωναν ότι ήταν πολύ αργά για να το βάλουν και πάλι μέσα. Η Τουρκία έμελε να το συνειδητοποιήσει εκείνο το πρωινό της 20ης Νοεμβρίου του 2003. Ως ανταποκριτής του BBC στην Κωνσταντινούπολη, θυμάμαι ακόμη την ισχυρή έκρηξη στο Βρετανικό προξενείο. Λίγα λεπτά αργότερα, ένας άλλος υπόκοφος κρότος μαρτυρούσε ότι μία δεύτερη έκρηξη είχε σημειωθεί σε σχετικά μικρή απόσταση από την πρώτη. Ήταν τα κεντρικά γραφεία της Βρετανικής τράπεζας HSBC. Συνολικός αριθμός θυμάτων και από τις δύο επιθέσεις, 30 νεκροί και τουλάχιστον 400 τραυματίες. Τότε, όπως και τώρα, οι πρώτες στοχευμένες διαρροές προς τα μέσα ενημέρωσης αφήναν να εννοηθεί ότι πίσω από την επίθεση ίσως και να βρίσκονταν ακόμη και κουρδικές οργανώσεις. Τότε, όπως και τώρα όμως, αποδεικνύεται ότι οι δράστες είναι πιθανότατα παλιοί γνώριμοι του τουρκικού κράτους. Οι στόχοι των επιθέσεων του 2003 στην Κωνσταντινούπολη και του 2015 στην Άγκυρα ήταν βέβαια εντελώς διαφορετικοί. Στην πρώτη περίπτωση χτυπήθηκαν βρετανικοί στόχοι και ήταν εκείνη την ημέρα που ο Τόνι Μπλερ συναντούσε τον Τζορτζ Μπους στο Λονδίνο για να συζητήσουν τις εξελίξεις στο Ιράκ. Οι Αγγλοσάξονες χρειάζονταν τότε μια δικαιολογία για να κλιμακώσουν τις αντιτρομοκρατικές τους επιχειρήσεις και συμπτωματικά την βρήκαν στην Τουρκία. Φέτος τα θύματα ήταν μέλη αριστερών και κουρδικών οργανώσεων που διαδήλωναν για τον τερματισμό των επιθέσεων στους Κούρδους. Η τουρκική κυβέρνηση χρειαζόταν όμως ένα μέσο για να αποσταθεροποιήσει το πολιτικό σκηνικό πριν από τις κρίσιμες εκλογές του Νοεμβρίου, αλλά και μία αφορμή για να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις της στο μέτωπο της Συρίας. Και οι επιθέσεις αυτοκτονίας στην Άγκυρα, συμπτωματικά και πάλι, τις έδωσαν και τα δύο αυτά επιχειρήματα. Όσο διαφορετικά και αν ήταν όμως τα θύματα των επιθέσεων, υπάρχουν αρκετά στοιχεία που συνδέουν τις ιστορίες των δραστών. Λίγα 24 ώρα μετά τις επιθέσεις του 2003 στην Κωνσταντινούπολη, το ενδιαφέρον όλων των ξένων ανταποκριτών στράφηκε στο Μπινγκιόλ, μια μικρή πόλη 100.000 κατοίκων, περίπου 1.300 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Κωνσταντινούπολης. Αναζητούσαμε τότε τις οικογένειες των δραστών για να σχηματίσουμε το προφίλ των βομβιστών αυτοκτονίας. Όπως συμβαίνει όμως πολύ συχνά σε τέτοιες περιπτώσεις, βρεθήκαμε μπροστά σε ένα από τα καλύτερα κρυμμένα μυστικά της Τουρκίας, τους Μουτζαχεντίν του Κοσμικού Κράτους. Όπως αποδείχθηκε, οι περισσότεροι από τους δράστες των επιθέσεων είχαν θητεύσει στην τουρκική οργάνωση Χεσμπολάχ, την οργάνωση φανατικών Ισλαμιστών, στην οποία το τουρκικό κράτος είχε στηρίξει τον βρώμικο πόλεμο εναντίον του ΠΚΚ. Αδιαφορώντας για το γεγονός ότι η οργάνωση είχε ιδρυθεί με στόχο την εγκαθίδρυση Ισλαμικής Δημοκρατίας στην Τουρκία, το Κοσμικό Κράτος συνέχιζε να την τροφοδοτεί με χρήματα και οπλισμό μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90. Χιλιάδες Κούρδοι μαχητές αλλά και μετριοπαθή στοιχεία του πολιτικού Ισλάμ δολοφονήθηκαν από τους εκτελεστές της τουρκικής Χεσμπολά. Ακόμη και μετά τα μέσα της δεκαετίας του 90, όταν άρχισε σταδιακά να χάνει την πολιτική της χρησιμότητα για τις δυνάμεις ασφαλείας, η Χεσμπολάχ συνέχισε να αναπτύσσεται. Πιστεύετε ότι μέχρι το 1999 αριθμούσε 20.000 μέλη, μεταξύ των οποίων και εκατοντάδες εκτελεστές. Πιθανότατα, αυτό που τρόμαζε περισσότερο τότε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης δεν ήταν οι αποκαλύψεις για τις σχέσεις του τουρκικού στρατού με οργανώσεις όπως η Χεσμπολάχ. Ήταν ότι μπροστά στα μάτια τους ξετυλιγόταν μία ακόμη περίπτωση συνεργασίας της Δύσης με τα πλέον αντιδραστικά στοιχεία του Ισλάμ. Η ιστορία έμελε να επαναληφθεί στις φετινές επιθέσεις της Άγκυρας, όχι σαν φάρσα, αλλά σαν τραγωδία. Αυτή τη φορά, όπως ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής, οι δράστες πιστεύεται ότι ανήκαν στο Ισλαμικό Κράτος. Μια οργάνωση, οι μαχητές, του οποίου χρηματοδοτούνταν και εξοπλίζονταν από την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, πάντα υπό την υψηλή εποπτεία Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών. Στο χώρο αυτών των μυστικών υπηρεσιών υπάρχει ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει εκείνες τις περιπτώσεις όπου οι πράκτορες που χρησιμοποιείς στρέφονται εναντίον σου. Λέγεται blowback. Και το ερώτημα είναι, έπεσε και η Τουρκία θύμα ενός blowback? Ενίσχυσε για άλλη μια φορά δυνάμεις ακραίων Ισλαμιστών που άρχισαν να πραγματοποιούν επιθέσεις και στο εσωτερικό της δικής της χώρας? Μουσική. Δυστυχώς, στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Τουρκία θα χρειαστεί να προσπαθήσει πολύ για να μας πείσει ότι σε αυτή τη μάχη βρίσκεται σε αντίπαλο στρατόπεδο από τον ISIS. Και οι δύο μάχονται τους Κούρδους μαχητές του PKK, αυτό που κάνει δηλαδή και η Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά διαστήματα και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δυτικές κυβερνήσεις λοιπόν θα πρέπει στο σύνολό τους να πείσουν πρώτα τους δικούς τους πολίτες ότι στη συγκεκριμένη μάχη δεν είναι στο ίδιο στρατόπεδο με τους τζιχαντιστές. Εσείς πάλι θα πρέπει να πείσετε τον εαυτό σας να μείνει εδώ και για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, για να ακούσετε ιστορίες για όπλα, για τον Μάρξ και τον Μέριλιν Μάνσον, για την Ku Klux Klan και τον Μπαράκ Ομπάμα.
I want the world to know you won't beat us, because we're the children of those that took the worst form of slavery and brutality that ever lived, that ever existed. Our parents survived the Middle Passage. Only the strong got here, and then we lost our name, our culture, our religion, and we're still here. So you may have a momentary victory, Mr. Bush, but you don't know who we are.
I pledge no allegiance. Fuck the president's speeches. What the industry did to Pac, they did to Jesus. Raping his vocals and then destroying the message, trying to deport us. If they can't destroy and arrest us, government front religious, but their heart is empty. Like a televangelist preaching out of his Bentley, calling abortion murder in a medical building, but don't give a fuck about bombing Iraqi children. Talking like eunuchs in a fucking libretto. Look at their mansions and look at your suburban ghetto. The gulag, the new herd where they send us to live, 'cause they don't give a fuck about none of our kids. That's why blacks and Latinos get the worst education, while devils run America like Birth of a Nation. Affirmative action ain't reverse discrimination. That shit is a pathetic excuse for reparations.
Come on. Bin Laden blow up the projects.
It was you, nigga. It was you.
Bush knocked down the towers.
It was you, nigga. It was you, motherfucker.
Bin Laden blow up the projects.
It was you, nigga. It was you.
Bush knocked down the towers.
It was you, nigga. It was you, motherfucker.
They say that terrorism revolves around the Quran, but that's stupid. I show you why it's totally wrong. 'Cause if this country was invaded and crumbled, I'd turn Harlem into a Colombian jungle. And I wouldn't be fighting for a Christian nation. I'd be fighting for survival from extermination. I wouldn't fight for Fox News, the racist niggas. I'd be fighting for the hood, for the faceless niggas. For the immigrants America loves to despise, even though it needs them to make the economy rise. They feed us genetically modified garbage, so I repetitively reload the cartridge. Boston, New York, down to Atlanta, guerrilla war in the swamps of Louisiana. Camera panoramas of hammers couldn't rock me. East coast to west coast, you can't stop me. And fuck Schwarzenegger, his pops was a Nazi, and it runs in the family. So run for the Grammys, run to the coon picnic and try to pick up a mammy. But half of y'all are faggots trying to pick up a tranny. Eddie Murphy ass motherfuckers going commercial. Even Interscope is getting pimped by Universal. Green tootin' common lantern, a curse you and murk you. But the Bin Laden slush fund remix just burnt you.
Bin Laden blow up the projects.
It was you, nigga. It was you.
Bush knocked down the towers.
It was you, nigga. It was you, motherfucker.
Bin Laden blow up the projects.
It was you, nigga. It was you.
Bush knocked down the towers.
It was you, nigga. It was you, motherfucker.
Εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε μήπως η οπλοκατοχή στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ό,τι πιο επαναστατικό συνέβη σε αυτή τη χώρα εδώ και 4 δεκαετίες. Ακούμε περίεργες ιστορίες από ανθρώπους που πιστεύουν ότι μόνο η Ku Klux Klan δεν θέλει όπλα στους δρόμους. Και για να βεβαιωθούμε ότι ακούσαμε καλά, περνάμε μία βόλτα από τη Γερμανία του Μάρξ και το Παρίσι της Κομμούνας. Εν ολιγείς φέρνουμε σε ραδιοφωνική μορφή κάτι περίεργες ιδέες που ξεδιπλώσαμε πρόσφατα στην εφημερίδα των συντακτών. This is a 7 News special report. We are a program going to bring in the special report. Words of a shooting at a college campus in Oregon. This is a community college. We're getting word from Oregon State Police. 10 dead, 20 injured. This is south of Eugene, an area called Roseburg. Ίσως για 100η φορά τα τελευταία χρόνια τα αμερικανικά δίκτυα διακόπτουν το πρόγραμμά τους για να μεταδώσουν μία ακόμη ανθρωποσφαγή σε κάποιο αμερικανικό σχολείο. Αυτή τη φορά ο δράστης σκότωσε 9 άτομα και τον εαυτό του. Τα μέσα ενημέρωσης, αφού διαπίστωσαν ότι δεν είναι μουσουλμάνος, οπότε η Αμερική θα μπορούσε να καταλάβει κανά δύο χώρες στη Μέση Ανατολή από τη θλίψη της, ξεκίνησαν τη γνωστή συζήτηση. Η Αμερική χωρίστηκε και πάλι στους συντηρητικούς που ζητούν διατήρηση του δικαιώματος οπλοκατοχής και τους προοδευτικούς που ζητούν την κατάργησή του. Εκεί τους προοδευτικούς τους λένε και φιλελεύθερους και δεν έχουν καμία σχέση με τους βαθιά αντιδραστικούς φιλελεύθερους που γνωρίζουμε στην Ευρώπη. Οι κουβέντες τους όμως ήταν τόσο χιλιοϋπομένες ώστε βαρέθηκε ακόμη και ο Ομπάμα. There's been another mass shooting in America. This time in a community college in Oregon.
Σημειώθηκε άλλο ένα περιστατικό μαζικών πυροβολισμών, αυτή τη φορά σε ένα κολέγιο στο Όρεγκον. Κατά μία έννοια έχει γίνει ρουτίνα. Η δημοσιογραφική κάλυψη της είδησης έγινε ρουτίνα. Η απάντησή μου από αυτό το βήμα έγινε ρουτίνα. Ακόμα και οι συζητήσεις που ακολουθούν έγιναν ρουτίνα. Αποκτήσαμε ανοσία σε αυτό που συμβαίνει. We become numb to this.
Στην πραγματικότητα, η συζήτηση δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ρουτίνα. Αυτό που ξεχνούν να σημειώσουν όσοι ασχολούνται με το θέμα είναι ότι πριν από λίγες μόνο δεκαετίες ήταν τα πιο προοδευτικά στοιχεία της αμερικανικής κοινωνίας που ζητούσαν συνέχιση της οπλοκατοχής. Αντίθετα, δεξιοί και ακροδεξιοί ήθελαν την κατάργησή της. Και αυτό συνέβαινε σε πολλές ακόμη κοινωνίες, μεταξύ των οποίων η ελληνική και η κυπριακή. Για να σας το εξηγήσουμε καλύτερα, θα μας ακολουθήσετε μερικούς αιώνες πίσω. Το ημερολόγιό μας γράφει 15 Δεκεμβρίου του 1791. Είναι η μέρα που περνά η λεγόμενη δεύτερη τροποποίηση του Αμερικανικού Συντάγματος, η οποία μεταξύ άλλων δίνει το δικαίωμα στους πολίτες να οπλοφορούν. Για την ακρίβεια, εξηγεί ότι οι οπλισμένοι πολίτες που σχηματίζουν καλά οργανωμένες πολιτοφυλακές αποτελούν εγγύηση για την ασφάλεια ενός ελεύθερου κράτους. Η οπλοφορία, σύμφωνα με τον νομοθέτη, είναι υποχρεωτική, ώστε οι πολίτες να μπορούν να επιτελούν το ανώτατο καθήκον τους, να μάχονται την καταπίεση. Και αν σας θυμίζει κάτι από το ακροτελεύτιο άρθρο του Ελληνικού Συντάγματος, καλά κάνει και σας το θυμίζει. Για την ακρίβεια, η ρύθμιση περί οπλοκατοχής ήταν η τελευταία σημαντική παραχώρηση που έκανε η νεαρή τότε αστική τάξη των Ηνωμένων Πολιτειών στους επαναστατημένους πολίτες. Ήταν ένα μικρό δώρο με το οποίο επιχειρούνταν να καμφθούν οι αντιδράσεις για λιγότερο δημοκρατικά άρθρα του Συντάγματος. Ένας από τους ανθρώπους που καταλάβαιναν πολύ καλά την επαναστατικότητα αυτής της πράξης ήταν και ο Κάρολος Μάρξ. μαγεμένος και από το πνεύμα της Παρισινής Κομμούνας, έλεγε κάποτε κουβέντες σαν κι αυτές για το δικαίωμα οπλοκατοχής.
Οι πολίτες δεν πρέπει με καμία δικαιολογία να παραδίδουν τα όπλα και τα πυρομαχικά τους. Κάθε προσπάθεια να φοπλιστούν οι εργάτες πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα, αν χρειαστεί ακόμη και με τη βία.
Και αν αυτά σας ακούγονται ελαφρώς μακρινά, αφού μας έρχονται από τον 18ο και τον 19ο αιώνα, θα μας επιτρέψετε να φέρουμε τη συζήτηση και στον 20ο αιώνα. Στο κλίμα θα μας βάλει αυτή τη φορά ο Αμερικανός ράπερ Rick Ross.
Black talkers for 100 bad men, 100 black grapes so I can lay they ass in. I need 100 black preachers with a black sermon to tell from 100 black Bibles. Why we send them all to hell? I need 100 black coffins. Black coffins. Black coffins. Black coffins. Oh, I need 100 black coffins. I seen 100 niggas die. I put that on my life. Lord, I wouldn't tell a lie unless it had to do with mine. In the middle of the night, killers coming for your life. All he wanna do is shine. I broke off the chains, only the realest remain. See you praying to Jesus, but will that help ease the pain? Seen a brother get slain for a jar full of change. Yet I post on the block, look like I'm Big Daddy Kane. Is you a cat or a mouse? Keep them rats out the house. A lot of scars on my back, nigga. Tattoos all around. 100 dead bitches, 100 black coffins. Money on his head, bitch, I'm trying to make a fortune. I need 100 black coffins for 100 bad men. 100 black grapes so I can lay they ass in. I need 100 black preachers with a black sermon to tell from 100 black Bibles. Why we send them all to hell? I need 100 black coffins. Black coffins. Black coffins. I need 100 black coffins. Black coffins. Oh Lord. Black coffins. I need 100. I seen 100 women burn as they stood firm. Treat a nigga like a germ. What did she do to deserve? Put me on a farm. Pigs feet in a jar.
Ο Rick Ross από το soundtrack της ταινίας Django, ο τιμωρός, ζητάει 100 φέρετρα για να θάψει 100 νέγρους. Και αν αναρωτιέστε αν μπορεί να χρησιμοποιεί τη λέξη νέγρος, η απάντηση είναι μπορεί. Πρώτον, γιατί είναι μαύρος ράπερ και δεν θα του πείτε εσείς τι να κάνει. Και δεύτερον, γιατί αναφέρεται σε μια άλλη εποχή. Τότε που κάθε λευκός είχε δικαίωμα ζωής και θανάτου πάνω στους μαύρους σκλάβους. Αυτή τη φορά έχουμε επιστρέψει στην Αμερική του 1865, στην πολιτεία του Τενεσί. Έχουν περάσει σχεδόν 7 δεκαετίες από τη δεύτερη τροποποίηση του συντάγματος. Έχουν περάσει όμως μόλις 2 χρόνια από την περίφημη διακήρυξη της χειραφέτησης των μαύρων. Με μία του υπογραφή, ο Αβραάμ Λίνκον μετατρέπει περίπου 3 εκατομμύρια μαύρους σκλάβους σε ελεύθερους πολίτες. Εκείνη ακριβώς τη χρονιά όμως θα γεννηθεί και η Ku Klux Klan. Η Ku Klux Klan αποτελεί το παρακράτος του Αμερικανικού Νότου και ως τέτοιο συνεχίζει αυτά που δεν μπορούσε να κάνει το επίσημο κράτος. Απαγχωνίζει και καίει ζωντανούς τους μαύρους που δεν συμμορφώνονται. Και το επίσημο Αμερικανικό κράτος, για να δείξει την εκτίμησή του στο παρακράτος, παρουσιάζει και τιμά την ρατσιστική ταινία «Η γέννηση ενός έθνους». Μας τα εξηγούσαν παλαιότερα σε ένα ντοκιμαντέρ του History Channel.
The Birth of a Nation was released in the South. D.W. Griffith's film played to sold-out theaters.
Η ταινία «Η γέννηση ενός έθνους» του Γκρίφιθ προβαλόταν στις κατάμεστες κινηματογραφικές έδωσες του Νότου. Από τεχνικής απόψης ήταν μια εξαιρετική δουλειά. Από ιστορικής απόψης όμως δεν ήταν. Στην ταινία, η Ku Klux Klan παρουσιάζεται σαν μια ηρωική δύναμη που σώζει λευκές γυναίκες από μαύρους που επιχειρούν να τις βιάσουν. Οι μαύροι που μόλις έχουν απελευθερωθεί από τη δουλεία εμφανίζονται σαν ζώα, σαν κτίνη. Η οργάνωση λοιπόν εμφανίζεται ηθικά εξαγνισμένη.
Despite its historical inaccuracies, the film gained legitimacy after President Woodrow Wilson screened the epic in the White House.
Παρά τις ιστορικές ανακρίβειες, η ταινία απέκτησε κύρος όταν ο πρόεδρος Wilson αποφάσισε να την προβάλλει μέσα στο Λευκό Οίκο. Είναι σαν να γράφει την ιστορία με κεραυνούς, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος και συμπλήρωσε. Λυπάμαι που αυτή η ιστορία είναι τόσο αληθινή.
Is that it is also terribly true.
Καθώς η Ku Klux Klan αναπτύσσεται με την ανοχή και του Αμερικανικού κράτους, κάνει και μία κίνηση που σήμερα θα ξάφνιαζε την προοδευτική Αμερική. Μετατρέπεται στην πρώτη οργάνωση που ζητά συντεταγμένα την κατάργηση του γενικού δικαιώματος οπλοφορίας του πληθυσμού. Τα εξηγούσε ο David Koppel, συγγραφέας του βιβλίου «Η αλήθεια για τον έλεγχο των όπλων».
In areas where the Ku Klux Klan took control, almost universally,
στις περιοχές που πέρασαν υπό τον έλεγχο της Ku Klux Klan, το πρώτο μέτρο που λάμβαναν ήταν να αφοπλίσουν τους μαύρους, αφήνοντάς τους απροστάτευτους. Η Ku Klux Klan ήταν η πρώτη ομάδα για την απαγόρευση της οπλοφορίας, αλλά και η πρώτη τρομοκρατική οργάνωση που δούσε στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Τελικά, οι ρατσιστικοί νόμοι των Νότων Πολιτειών ήταν αυτοί που έθεσαν τις βάσεις για τον έλεγχο της οπλοφορίας. Στις αρχές του 20ου αιώνα, η σχετική νομοθεσία επεκτάθηκε και στις Βόρειες Πολιτείες. Συνήθως στρεφόταν εναντίον μεταναστών, συνδικαλιστών, και των μαύρων που ήθελαν να μηνθούν απέναντι σε ρατσιστικά εγκλήματα.
Ο David Koppel που ακούμε είναι ένας ακραία νεοφιλελεύθερος καθηγητής νομικής, τον οποίο αν συναντήσετε στο δρόμο σας, καλό είναι να αλλάξετε πεζοδρόμιο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, κάνει μια πολύ σημαντική παρατήρηση. Το δικαίωμα οπλοκατοχής, λέει, δεν έπρεπε να αφαιρεθεί μόνο από τους μαύρους, αλλά και από τους μετανάστες και τους συνδικαλιστές. Όλους δηλαδή, όσοι αμφισβητούσαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το οικονομικό status quo των Ηνωμένων Πολιτειών. Γεγονός που μας φέρνει στην τελευταία ιστορία μας για το δικαίωμα οπλοκατοχής. Θα παρεμβληθεί μόνο ο Μέριλιν Μάνσον, που θέλει να σας πει δύο κουβέντες για την Ku Klux Klan, διασκευάζοντας τους Ramones. την εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου ακούμε διάφορους περίεργους τύπους να υποστηρίζουν ότι το δικαίωμα οπλοκατοχής είναι αποτέλεσμα της επαναστατικής παρακαταθήκης των Ηνωμένων Πολιτειών. Και οι τελευταίοι που θυμόμαστε να είπαν κάτι τέτοιο ήταν τα μέλη του σημαντικότερου επαναστατικού κινήματος που γνώρισε η Αμερική στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Ήταν οι Μαύροι Πάνθηρες. Ένα από τα κλασικά συνθήματα που τραγουδούσαν οι Μαύροι Πάνθηρες στις συγκεντρώσεις τους έλεγε «Ήρθε η Επανάσταση, διώξε τα γουρούνια, ήρθε ο καιρός να πάρεις το όπλο σου». Και οι Μαύροι Πάνθηρες ήταν κάθε λέξη από το συγκεκριμένο σύνθημα. Τα εξηγούσαν άλλωστε και στο επίσημο πρόγραμμά τους.
Για εμάς πρόκειται για την πάλη των τάξεων ανάμεσα στο προλεταριάτο και την μικρή μειοψηφία της άρχουσας τάξης. Τα μέλη της εργατικής τάξης, ανεξαρτήτως χρώματος, πρέπει να ενωθούν εναντίον της μπουρζουαζίας που τους καταπιέζει και τους εκμεταλλεύεται. Πιστεύουμε μόνο στον πόλεμο των τάξεων και όχι στον πόλεμο των χρωμάτων.
Οι Μαύροι Πάνθηρες συνειδητοποιούν από πολύ νωρίς κάτι που μεγάλα τμήματα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς αρνούνται να καταλάβουν ακόμη και σήμερα. Ότι η βάση του ρατσισμού είναι ταξική. Πως όσο αντιρατσιστής και αν δηλώνεις και όσα θύματα ρατσισμού και αν βοηθήσεις, εάν την ίδια στιγμή ψηφίζεις μέτρα που παραβιάζουν την οικονομική δικαιοσύνη, δεν είσαι μέρος της λύσης. Είσαι μέρος του προβλήματος. Το πρόβλημα για τους Μαύρους Πάνθηρες βέβαια ήταν ότι το Αμερικανικό κράτος κατάλαβε πολύ καλά το μήνυμά τους και έτσι αποφάσισε να τους εξοντώσει. Ήταν η στιγμή που το ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης, Φρεντ Χάμπτον, εξηγούσε ότι δεν θα τα καταφέρουν.
Σας λέω αυτό που λέμε πάντα στα γραφεία του κόμματός μας. Μπορούν να μας κάνουν ό,τι θέλουν. Μπορεί να μην επιστρέψουμε. Εγώ μπορεί να μην επιστρέψω. Να είμαι στη φυλακή ή οπουδήποτε αλλού. Αλλά όταν φύγω θα με θυμάστε με τις τελευταίες μου λέξεις. Είμαι ένας επαναστάτης.
Προκειμένου να προστατευτούν από τις δολοφονικές επιθέσεις της αστυνομίας, οι Μαύροι Πάνθηρες επικαλούνται τη δεύτερη τροποποίηση του Αμερικανικού Συντάγματος για το δικαίωμα οπλοφορίας. Και αν αναρωτιέστε ποιοι ήταν οι πρώτοι που τους αρνήθηκαν αυτό το δικαίωμα, η απάντηση είναι η περίφημη NRA, η Εθνική Ένωση Όπλων. Η Ένωση που σήμερα λειτουργεί σαν λόμπι των κατασκευαστών όπλων και ζητά να μην καταργηθεί το δικαίωμα οπλοκατοχής. Σημαίνουν μήπως όλα αυτά ότι η οπλοκατοχή πρέπει να είναι απόλυτα ελεύθερη σαν απόϊχος ενός ένδοξου επαναστατικού παρελθόντος? Η απάντηση είναι προφανώς όχι. Τα επαναστατικά μέτρα που αφορούν τη βία και τον ένοπλο αγώνα λαμβάνονται μόνο σε επαναστατικές περιόδους και σε καμία άλλη στιγμή. Πολύ πιο επικίνδυνη όμως είναι μια επιδερμική ανάλυση που λέει ότι οι μαζικές δολοφονίες στις Ηνωμένες Πολιτείες οφείλονται αποκλειστικά στην ελεύθερη οπλοκατοχή. Ξεχνούν ότι στον Καναδά υπάρχει σχεδόν ίδιος αριθμός όπλων ανακάτοικο, αλλά δεν συναντάμε τις εκατοντάδες επιθέσεις που γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξεχνούν επίσης ότι από το 2011, χωρίς να έχει υπάρξει καμία αλλαγή στο δικαίωμα οπλοκατοχής, τα περιστατικά πυροβολισμών με περισσότερα από 4 θύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες τριπλασιάστηκαν. Για την ακρίβεια, σημειώνεται ένα περιστατικό κάθε 64 ημέρες. Αυτό που άλλαξε δεν ήταν οι νόμοι για την οπλοκατοχή, αλλά η ραγδαία επιδείνωση του βιωτικού επίπεδου εκατομμυρίων πολιτών. Μαζί ήρθε η διάλυση των δομών πρόνοιας για άτομα με ψυχολογικά προβλήματα και κυρίως ήρθε η γιγάντωση της κτηνόδους βίας που ασκεί το Αμερικανικό κράτος. Βία που στρέφεται εναντίον ξένων χωρών αλλά και των ίδιων του των πολιτών. Αλλάζοντας σήμερα τον νόμο περί οπλοκατοχής, απλώς αλλάζεις τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι θα προμηθεύονται όπλα για να σκοτώσουν κάποιους άλλους. Εμείς πάλι κάπου εδώ λέμε να σας αφήσουμε. Παραμένουμε στην παρέα σας μέσα από τη σελίδα μας info.pavlawar.gr. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πάντως, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
Shoot us, but why? The guns are Brixton.